Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Ravi de vous savoir nombreux à l'écoute des studios Tamani. Est-il bon de tout publier sur les réseaux sociaux? Koya li fembla de l'enkanga bla bololo kawa. Ode anga bigrain au kumakuni. Ambaye ameka chaya shifina kawa. Lube fenskube bla bololo ka. Akira nyumaye wali majuguma. Foto be sora ula, video be sora ula. Ubake kunjume nkama. Yali uba kololo udonwa. Ula saka saka kuma uka bi. Anana grain sigi. Seise bela. Anga mga wale le ubi. Odoye tijan bamajoye. Aliye kuna fondilaye. Tijan ni inula.
Ça va, alhamdoulilah.
C'est. Ma oflana oye Amadou Sala Touré ale fene kuna fundi la ye Amadou ko be chogodi.
Bo alhamdoulilah yambe.
Koriba city la. Ma osaba na nga jem kan keneka oye Hamadi Dikoye ale fene kuna fundi la ye Amadi Iniula. So ma godu. Koriba city. Anga jem kan kon nana obina dongi duma wo chama chama la me. Seko ani donko mo wolele abina ale fana la me. Ina fokorole idimoma ambe akucheni oye. Jem kan me kala se au ma ne fe. Aïssata Diarra, c'est Rundao Alebeneke Okuna, au Bissimna Akene Konan. Invité au Benioula.
Merci beaucoup.
Il faut tamiser l'information. Vérifier et peser aussi l'impact de l'information avant de la publier.
D'accord.
Je pense que l'information permet en la bla les réseaux sociaux.
Amadou Sala Touré, yali ere bolo fem pe bolo lo kan fen wa.
Merci beaucoup ambi studio tamani barakala bele jeli fo au nana c'est bele ambi a jaran ko sebe ya benama. Bolo la sira ye fenye femi muru daf la do. Kelen bit tigali ke comme na fo kelen fana be tigali ke. A dabora femi ngama o de ye ka kuna foni nyana man la se mooma. Fami yere de do kwa. Bibi na ni wa fe ki ka information ngatalia. La bolo le sera fait en comme roba le seigneur ma mais amadebo ki ka fensuko be blala le blas en fait anga jamana mi yoro don ba ko nga fembe education ba ko mais bolo le sera inanani sira do ebi atelia ko jugu kera sababu ye adama de un yere ta do blew bi mina uta do blew bi minke wodela na ba fo ngo fembe bleroti bolo le sera ye
alors hamadi yali ere fene mu famia la fembe bolo lo kan fanyi wa
d'accord soni ko nyinga li jabi mbawfu welilla soni nga nyinga li jabi bamana wiru koko nkele nyugo ki ba beke nkele ba beche fembe manga bla réseaux sociaux imbeda di abe ina fo an ru kaddu konna ladamu di ba kon soni réseaux sociaux kana wa astro an fean ladaw de be boyo de be ikanga danyoro dola imanga temero dola réseaux sociaux ere muye anana pour que kamogo grenyona
grenyona te
voilà kamogo grenyona ku tinyona aw be yoro minuna akonyon la kodon me femiye dilangulo mogo burja mogo lagoshi shiala goshi kan lagoshi o feminuye depuis anga maroko no kasro réseaux sociaux mana amanga minunke donc o fenu fana manga ke réseaux sociaux voilà ina fa ku manga kanga du konna chugana
d'accord tijan bamajo yel ere bolo muni bato mogo be utelatelia ka fon blai réseaux ka kuma dalai basro fa bana wal me babana yen ere ka bua kalama o basra bla lai réseaux ka
fenfulani wi fenfulambi mogo bla wala afa mo course la beuse ou ka fo a kuna fon ira ne flore ka fo l'information yi fando yi nibna baniko fo mogo ba miri ku a carcer ya fo réseaux sociaux ka mogo ba ken toy ni ku mogo ba ken audience ni ba aujourd'hui audience réseaux sociaux comme ça là avec a wardi mouma abonné bi tiaya surtout les informations la plupart il va sur les internautes mudumna abonné iga page ka en fonction de leurs centres d'intérêt lubna misal la sam ni ko alankis sa attaque do bien dans 100 ni au public sur l'information elle n'a pas fondé mouma c'est à dire a fomo ko kuna fondé jo senta au cours beuzumbi information de la mbolo ka so lutu journal ci ray réseaux sociaux kera medey bed be fli ni ma be globe mena mali yatai ay réseaux sociaux en femme kujukata les maliens ont compris vraiment les réseaux sociaux à la limite dépassée si cet espace de cohésion sociale cet espace qui va en tout cas rassembler les maliens au-delà même de la communauté dokera bourdiakoy dokera nyonini dokera d'ambitien imagine aujourd'hui quand on regarde les réseaux sociaux les injures graves atteintes à la personnalité je pense que les réseaux sociaux matabakama muna mogobana nke c'est pas foko
aka fodelo ko lu folo ya bla
d'accord
hamadi mamenu be folo ka katelia ka kuna foni nu bla yelo be fendo sorala wa we mune sorala
bon d'abord soni u ka fɛn sɔrɔ a la olu yɛrɛ dɔw b'u miiri fɔlɔ n y'a bila eske nafa b'a la fɔlɔ wa I yɛrɛ ma fɔlɔ u bɛ nafa min sɔrɔ a la u yɛrɛ fɛ o ye fɔlɔla ka information di ɔ o kɔfɛ nombre d'abonnés u bɛ boli min kɔ mɛ I bɛ miiri I b'o sɔrɔ kɛ mɛ a bɛ tiɲɛni jumɛn kɛ I kan k'o miiri o de la hali moins hali n'a y'a sɔrɔ I bɛ avantage min sɔrɔ.
Amadu Sala par exemple sisan mɔgɔ dɔ somɔgɔ dɔ banna walima somɔgɔ dɔ ye accident kɛ e girinna ka photo taga bila bɔlɔlɔ kan yali a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye a tigilamɔgɔ kan.
A dɔ bɛ se ka kɛ saya yɛrɛ.
A bɛ crise piquer.
Oui, c'est très clair. Tujani y'a fɔ cogo min na ko maliyɛnw ye bɔlɔlɔ sira in u ye bɔlɔlɔ yɛrɛ faamu fo ka tɛmɛ a dan kan. An y'a faamu fo ka tɛmɛ minnu y'a la y'a sigi sen kan. Parce que I b'a dɔn an k'a ko kɛ k'a dama tɛmɛ ni tulonkɛ dɔ dɛ tulonkɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a ka d'an ye an k'a kɛ k'a dama tɛmɛ mais sɛbɛ ko an t'o kɛ. Mais o de kɛra an taabolo ye bi quoi o de kɛra an taala ye bi. E m'a ye hali création de culture la n'a kɛra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'a sera an fɛ yan an b'a kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ olu kan mais n'a kɔni kɛra sɛbɛ ko ye dɔrɔn an b'o bila kɛrɛfɛ. An filɛ waati min na sisan k'a jira an yɛrɛ la k'a jira an denw na parce que min ka gɛlɛn o ye denmisɛnninw ta de n kunkolo bɛ n dimi parce que ne b'a ye avenir t'an ka denmisɛnninw na bilen hali kunu ne ye dɔw gɛn ka telefɔni minnu bolo ka taa telefɔni d'u ba ma u nan'u sigi u tɛ fɛn wɛrɛ lajɛ de ko tiktok u bɛ hakili to karisa ye nin kɛ tan karisa ye nin dɔ ta tout le monde c'est comme ça e nanfan a ma taa hali ekɔli la fɔlɔ san wɔɔrɔ n yɛrɛ y'a ba ɲina n y'a ye sigiri k'ale ma sigiri mais telefɔni bɛ dɔw ma u bɛ taa sigi ka tulonkɛ n'a ye et puis bɛɛ kelen bɛ ka wifi bila a ka so k'a fɔ k'u bi fɛn de sɔrɔ a la u tɛ fɛn sɔrɔ a la koyi u t'a kalama de bɔlɔlɔ sira sira fɛ i tɛ foyi sɔrɔ a la nombre d'abonnés min b'i bolo ne yɛrɛ y'a ye dɔw ka page bɛ taa fo plus de 1000 et quelques mais i bɛ bɔ min kalama 1000 bɛ bɔra la tuguni mais e ta tɛ o e ta contrôlé o e tɛ se ka contrôlé et puis mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a ta ka bɔ I bolo n y'a ye hali an ka jabarinisoba a ka page de bɛ a minɛn'a la par les gens c'est pour dire que c'est quelque chose I kan k'i miiri de quoi est ce que ne bɛ ka baara kɛ nin sira min fɛ o nin ye fɛn sugu jumɛn walahi maa maa b'a dɔn Aseta I bi kɛcogo dɔ a la c'est très dangereux kunnafoni sugu dɔ bɛ n'a dira a sera mɔgɔ ma cogoya dɔ la a bɛ min k'a tigi la n'i b'a dɔn e tɛ sɔn ka girin ka information bila i b'a jate minɛ moi personnellement en tant que homme de média en tant que quelqu'un qui donne l'information généralement ne bɛ mɔgɔ labanw na min bɛ information bila parce que moi je dis que n'i ye information bila I ye kunnafoni dila yan kana fɔ ko nkalon don I ni saya de ka surun ni balo ye
i ka crédibilité bila la fɔlɔ ye
donc o de la n ka kan ka janto an ka bɔlɔlɔsira ninnu kan hali n'I yɛrɛ ye kunnafoni min ye I janto a la c'est très dangereux vraiment an kana girin surtout accident ninnu ni saya ninnu ani attaque ninnu vraiment on doit faire très attention
bɛɛ tɛ kunnafoni dila ye n'i ko gɛnna ye ko misigi duma tata Dramé ale ye dɔnkili min bɔ ko Bamako an bɛ jɛ k'aw lamɛn. Dramé ye aka dɔnkili kɔnɔ ni o titiri ye Bamako aw be se ka nin kunnafoni sɔrɔ via moka ni a ye 37 ani kelen o kɔri ani studio tamani ka bɔlɔlɔsiraw bɛlajɛlen kan an be tɛmɛ ni jɛmukan ale kun filanan ye an y'a fɔ ɲɛna an sigilen bɛ CICB ale da la an be ka kuma min kan o de ye ko yali fɛn bɛlajɛlen kan ka bila bɔlɔlɔw kan wa jɛmukan kun filanan kɔnɔ tijani an be ta ye fan fɛ mun de kan ka kɛ walasa nin tagabolo minnu be yen nɔ a ka bali bibina
il faudra quand même sensibiliser les uns et les autres la famille ka kɛ mɔgɔw kɔnɔ je reviens un peu aujourd'hui munnu bɛ ka s
réseaux sont utilisés. Journalistes sont bala, judémanos sont bala, activistes sont bala, politiques sont bala,
Gamogas sont bala.
Même les influenceurs font partie. Pour que la solution soit une belle, la famille. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un moyen d'information. Bien sûr, normal. Maintenant, au moyen d'information, il y a un sauvier qui s'est dit au Fra, qui est Djamanati, qui est Dougouti, qui est Mouro. Nous sommes à une période très sensible aujourd'hui. Amit Djamanam, qui est Bible, surtout Mali, les réseaux sociaux qui sont misés, éveil de conscience. C'est-à-dire, il y a une autorité qui m'a fait, il y a une fille, à main. Mali yɛrɛ kan ka faamuya an bɛ jamana an bɛ nin wagati min na ne ma kan ka fɛn bɛɛ fili réseaux sociaux kan éveil de conscience ka sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ association bɛ yen jɛkulu fana bɛ yen chacun essaie de faire quelque chose sensibilisation bɛ ka kɛ faamuyali bɛ ka sɔrɔ journalistes bɛ ka former activistes vidéomanu les influenceurs u bɛ ka former ka fɔ pour avoir un changement de comportement pour le bon usage des réseaux sociaux c'est ça qu'on appelle l'avenir du journalisme en fat kitchen. D'autres sont spécialisés. Ne rebo la an ka baara bɛ m'o la misalila sisan an ye kunnafoni dɔ ye sisan réseaux sociaux kan hɛnɛ ka fɔ ngalon do on va mener des investigations minutieuses an b'a détaillé A à Z l'erreur est humaine fili bɛ bɛɛ sɔrɔ mais fili kɔnɔ n tɛ bɔ la o de ye damatɛmɛ
ye donc
pour te dire aujourd'hui an bɛ période min na l'éveil de conscience, la sensibilisation, les fêtiers de la presse sont invités. Pour terminer, quoi faire? Les leaders religieux, moi je propose que l'État de sensibilisation qui est à travers nous, à
Dinamo.
Dinamo, oui. Parce que Dinamo, dans le cas, message véhiculé, sincèrement, message qui n'a qu'à passer les couilles. Dans le fond, ou qu'à Dinamo là aussi, moi je pense que on n'a pas besoin de tout cela. Pour terminer, quoi faire? Aujourd'hui, n'entra à la Dinamo Kalo Boloka. Acheta, Kaboko Fendoué. Fɔlɔ la u b'a fɔ an ye ko ɲamakalaw ye dukalalaw de ye
ko dilannaw do
ko ɲamakalaw furubolo tagamalaw ye n b'a fɔ a banna dɛ mais bi ɲamakalaw bɛ ka ɲɔgɔn tan ɲɔgɔn classé réseaux sociaux kan n bɛ pari ka tɛmɛ e kan n bɛ dumuni mais est ce que ɲamakala dabara kama fan bu mais est ce que dabara kama a bɛ se ka kɛ espace ka kalan kɛ a bɛ se ka kɛ espace
ka bɔ fɛn caman kalama
n bɛna ne ka balimakɛ n'o ye Ture a ye kuma dɔ fɔ ka na denmisɛnninw téléphone di denmisɛnninw ma moi je pense que ne ka faamuyali la bi bi in na nous sommes à l'ère numérique n'i bɛ numérique kuma fɔ denmisɛnninw bɛ se ka u yɛrɛ étudier u yɛrɛ bɛ se ka kalan kɛ u yɛrɛ bɛ se ka ko dɔn ka sɔrɔ u ma se fɛn na par exemple i b'a yira a la ko ah n'i ye mɔgɔ information la a bɛ ɲini tan a bɛ ɲini tan a bɛ ɲini tan
mais o la fo fɛnɛ denmisɛnninw ka limite ka k'u ka application kow ni fɛnw na dɛ
tout à fait
o faamuna alors Hamadi e yɛrɛ bolo bi bi in na mun de bɛ se ka kɛ walasa ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila bɔlɔlɔ kan dan ka se ka sigi a la
ne bɛ taa Tiani ka sansi fɛ mais ne b'a fɛ ka min fɔ n'i y'a mɛn ko sensibilisation mɔgɔ bɛ sensibiliser mɔgɔ min t'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ an bɛ ka information jugu min fɔ ani information ka teliya k'a bila mɔgɔ minnu b'a kɛ olu la caman b'a dɔn ka tɛmɛ an mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ
donc a dɔnbagaw yɛrɛ de y'a kɛbaga ye
u b'a dɔn ne bɛ min fɔ an bɛ tiɲɛ da jamana de kɔnɔ sariyaw bɛ yen la loi cybercriminalité a bɔra waati min Ture wulila k'i jɔ waati min a ye ordre maintenu parce que rigueur tun b'a la ne bɛ min ɲini sariya minnu tara u ka appliquer à la rigueur o ka bɔ yen presse kɔnɔ kunnafoni di regroupement minnu bɛ yen jɛkulu ninnu u ɲɛmɔgɔw u ka jɔ u jɔyɔrɔ la sinon ne mɔgɔ min bɛ information kolo bila ko nombre d'abonnés mɔgɔ ka boli ka na j'aime tanga YouTube kan mɔgɔ ka na lajɛ ne ka wari sɔrɔ o la ko n ka YouTube monétiser do et sensibilisation jumɛn bɛ kɛ ne ka mɔgɔ lamɛn ayi ne mɔgɔ bɛ n ka poche de la ne bɛ n ka banki da la i bɛ t'i jɔ ko sensibilisation i b'a fɔ n b'a fɔ awɔ n bɛ tɛmɛ de donc sariya an ka segin ka na sariya de ma ani kunnafonidila jɛkulu minnu bɛ yen olu ɲɛmɔgɔ u ka jɔ u jɔyɔrɔ la
d'accord o faamuna Amadu Sala réseau bɛ labaara cogo di ka ɲa ere bolo réseaux sociaux abe labara tuko de kanya
professionnel ou kana a san fait par exemple ma monumbe ku ba don ka main ou ba ke pour moi ce ne sont pas des professionnels pour moi sharia min kanga sigi pour que aka senga ke o sharia ka sigi o fana ko fe aka jira a plus b ka fo kuna foni be di oro to les réseaux sociaux ni ya bolo ni ya information di o san fait mais ma di malion dronga mo te adi jien be de mo ambe arajo la kuma na nisa zone de B, à bas couvrir, à tête mon cas. C'est très clair. À radio, belle de la zone de nous. Donc là, il y a des informations de la zone de ma. Il y a des pour l'ensemble du Mali. Abidi mal bema men dia bulela bolo sera fe o kore ki adi jien be dema me ka la baraka ne frena mi jamana nyama ka jo joro la a pdp o lu boraka pa pye do jira ka foko kuna fundila sura mane kon fundiga ka o ko fe anya ye mezon la presse boraka ka kuma 70 wa Jérémy Papier fana sabe ka dira ka foko mama be mama ma be ket journaliste ken yara fo journaliste ulu tse ka foko mo ka ne réseau ulu ba fo de kondi ti journaliste ka na foko journaliste donc na manye ulu bo ofo u ka nga demek kala na journaliste korba ou de fe zon wori bo chama so me min te war journaliste ko be fitin de soro donc et pour que ni ko nga bampe fo kan Anchou amuso amun nga bare ko na fon di nga fara nyonka ka fara mali etaka wodo jorola parce que eta be ka réseau so ya encourager ko nga nyonka ngere eta be ka encourager bi ou be ka encourager sini parce que ka ke choko de bajirana ni eta era mana fonke organiser iba yo bulo sira were wala ka tanal ko na fon di lawka donc on doit lutter contre ça
alors tidane mi do fara ka bolo lobe la sanuya chokoji
je vais apporter une précision jiram c'est l'union des journalistes reporters du Mali nere ak no fon di la nuri moya ay rek ka fo réseaux sociaux ka be ka La porte est largement ouverte à tout le monde, tout ce qui veut faire le journalisme de carrière. Le problème dans tout ça, c'est quoi? La population malienne n'arrive pas à faire la distinction entre un organe de presse et la page Facebook. Téléphone numéro. Moi, c'est Tijane 24. Il est sociaux. Quand il y a des cérémonies, je viens faire des directs. Autant journaliste à l'information brute, tu plus qu'une pomme. La page Facebook n'est pas un organe de presse.
D'accord.
L'organe de presse est légalement reconnu par la loi. De la presse malienne.
D'accord, famna. Alors Hamadi yamba kunchene kuma surunya la. Alors les réseaux besanuya chogodi bololo sira besanuya chogodi.
Besegi kana halsi sa réseaux sanyali sheria ani moko minumba utiliser akaton moko minundo. Bon kuna foni dila uka regroupement olu fana ka jo u jehoro la.
D'accord.
No kera chama bi bola hal nambe mama.
O famna meta mezugi flana kene ka kotigi ali presse jalo lu e dongni minda ko bimako ya meje ka olame.
Senunga de o kare mon côté ni parti ya lo
bitte malak
on sta
oh my
baby ni nanti nanta info moye moje genyo beti kono fonyo baby ni nakani da info moye moje genyo beti kono fonyo baby ni nanti nanta info moye moje genyo beti kono fonyo baby ni nakani da info moye moje genyo beti kono fonyo Namanya kele de gombulu kurugazina kele dunte kuria che namaya oyo de konini ninte shibi ngaduso dunte kuria kotiri mohamaiza kotiri mohamaiza ibe tanyanya munuye ibe toroko munuye achena oyo de mile uje
farinya jumule ganyi manya te donteri
fokile uje chakele ajumule ganyi manya mandu
kere zumi ne sanfa mbegi ngogo beti
tohani sanga kama angolo fimai kana yamo bana angolo fimai kaidu mogo bana angolo fimai adama binya kalime angolo fimai alani kisi bani alani kisi tiki hondubu alani kisi bani maju wanteri farafinti to sumayani muribara kutitido wale larani onda wani Mali mama ubi nyofa lagi Kutitido wale larani onda wani Imu ubi nyonyina Kutitido wale larani onda wani Mseri ibara daudu na nyonju kuyadu Kutitido wale larani onda wani Osina maudu na nyofa kaindu Kutitido wale larani onda wani Baby Nanti nanta info moye moje genyo beti kono fonyo Sebe bezi ngini naka nita info moye moje genyo beti kono fonyo Sebe bezi ngini nanti nanta info moye moje genyo beti kono fonyo Sebe bezi ngini naka nita info moye moje genyo beti kono fonyo Sito kili nana majagabina vedo ni mwota mayo beti kono fonyo
Nitu nye kotigi ale ni prince Diallo ye yani an ka ta page culturelle ale keneka dakuruya labana Amadou Sala ibe musoro ka fo ni jamu kan ka yali fembele jeneng kan abla bololo ka kuma la sur nyana ibe musoro ka fo.
Merci beaucoup d'abord mbaw fo ka walu nyumando hakinaw kan njo de fongo sur tamani kan mali kono ko sebe kuna fon du sera fait parce que mbaw ka fen chaman la men mbaw ka kuna fonu la men et a bien soulager parce que souvent muyenta amunu ye kabara min kanya ya ubaka ke
na
ba fe ka min fo ancho amuso amali dum anga fenkelen blanc na dron ko kondi yake ni juguma na blep na kata kida ko kondi yake ni nyuma na blep na kai anafa besi ema donc anga o blanc na anga bara ke no endo kera je pense que solution bi soro ni fe nu bele je
d'accord alors am hamadi diko d'accord ya labana be musoro ka fo
e mbe mi fo hal 600 mo minu be réseaux sociaux ka ou cardon ou be mi bila réseaux sociaux ka ko wolo manike
amba ko je ni tijana ba majoye
ka fo akani initiative la ka fo malion yi ku hakil to no fo ni jonsen tawla ka fo ana autorité yi les pages les responsables de page Facebook de les identifier autrement ko fe li lancer un appel à l'endroit de nos différentes fêtières ku jo joro la
ni be sina yi 600 agenda culturel ale keneka anga agenda culturel ambe o damne ni soko ani donko mo ko wele lenye
bi anga dokokun artiste invité aleye Adama Yoside ni abeba wele ni Esnotope i danse anga studio konanana
ajara entro aranche
Esnotope o ere koro imwe
Esnotope ni Esnotagale arabe mom di anglais du no stop ça veut dire que djot wote femina no stop donc c'est un nom que ndo ntero de adia depuis nga doron donc li da sien fait djot wota la quoi no stop ouais
OK nga ebe genre musical du meke
bon généralement même mandeng ni ke kacha genre mandeng wa nga folo folo bo mananga dongli nwe mo koro mo me dongli munani la di lube dongli mun kono kwa
e dongli da re kanuna na ela tokudi
ina fo me delega fo ngop mo la tuum na jien fambe kanune et puis dakan fana barabe kula sino baraka chan jien wono me ka ye kongera dongli dela a kanu nanana depuis nga don et puis nya sirata me doni mena awe ala le ka dilen kwa bo me dongli da depuis 2019
morceau djul bi bolo
ang morso ka chamenye album mixtape fanake
e album boa
no pour le moment album temulo folo
oh généralement e ka e morso nono me kuma monika
sensibilisation ka mo la fomia nyenama re ta bolo kangwa donc li kuma corruption ka kuma mun la mun se ka mo blasira ko me blasira le ka donc li kono ka cha
ye gele ya do soro wa
ye gele ya soro fushman no robini fenti bolo surtout ni demba ba jonjon ti la mimi ko fe bon anu de mabaka ko gele ya sura damno la parce que moko jonjon tambolo mingu mega encore roma do nga barakon na la
projet o bi bulo do na taula
ni ra quartier mfadu kayira jien bela ka foko senu e femme e dou me dou dente quoi parce que moko manaka tchou tchou boro boro de gele non ne boro romna et puis kayira moko la fana ka foko donc li dalote manamana moko parce que na fora ki donc la surtout artiste ñani gagne sura la dro bebe moko la ngulu ya briefing ne ta briefing kan folo quoi son single waro be mbulo mais album la na fitri nu fana ben ale
anteri chifun koni kluma jole no ante feki ila blatin yala ipsega akapela doke anyewa
problem foitala ako alla mane baba ke famae ore lo bene wele fantande me meke famae fonde un awele ko famade fils de bossa ou bien fils à papa baba medeli afane manjotala ne mada boka senga fodunyai banabi mogola makunto furai inyana chama baba mokalama alinu mana asamadu alani ala sona nyajite binduma mijigi dala ebade baba dongili dala dumbetese
ani adama yosire kundoni ale retoye esnotop pie adama iniche
ajaraye awara niche profuli da awara mon kontana turu
sisano ameta dokun recette aline astuce o keneka maro bita obna jamu sona kawye kosobe kadaka anchama mbeino basoran kunsigi sumado beka ala ikanga muneke wala sayik musigi asuma kanabo bi ansira mokomima oye madam samake ya toka joye aleye salontikiye abina nyafolika nyana ngaje kalame
alors un cheveu qui sent c'est déjà un cheveu qu'on suppose qu'il est sale il y a de la poussière de la transpiration au Mali comme beaucoup de femmes prennent l'ablution à cause de la religion qui les demande après ça va vraiment provoquer cette odeur Pour éviter déjà cette odeur-là, il faut faire son shampoing chaque semaine. Une fois, c'est nécessaire. Pas deux fois par semaine, parce que deux fois, ça sera nuisible pour les cheveux. Et généralement, après les ablutions, il faut garder son séchoir en main. Le séchoir avec de l'air frais, pas le côté chaud, mais l'air frais. Vous prenez ça et puis vous séchez le cheveu. Quand le cheveu il est sec, il a moins d'odeur, il n'y aura pas de contact entre poussière et eau. Utilisez une très bonne huile qui sent bon, une bonne huile avec un bon parfum.
Merci beaucoup, Madame Samake. Maintenant, place au U du moment avec l'Africain français Imirana Kilumaiga.
C'est l'heure du hits avec votre aimable serviteur, Africain français, le kamikaze du micro, Imirana Kilumaiga. L'histoire de faire plaisir, en tout cas, à cette jeune génération sur les ondes des radios partenaires de Studio Tamani. Nous allons à Gao, la cité de Zaskia, pour retrouver Aliou Idrissa Maiga, ASP, qui nous chante ici Minya Minya. Pousse les boutons, Didier Feli Dambele. On continue, musique.
Achetez le musique. It's a good now.
Minya Minya.
I speak. Are you with this? Minya Minya. Aïe Bashinda. Tout compte fait. Moi j'avance, hein?
Ouais, on avance ici.
On a beat.
Écoutez ici, la jeunesse de Young Folie là, la musique de Gao. Voilà l'instant, c'était là bien sûr Aliou Idrissa Maiga dans Minya Minya sur les platines de DJ Fili Dambele. Nous poursuivons en musique avec Faiza en featuring avec Malaké Bad Girls.
Malaké.
Le beat est malade, quoi.
Bad girl,
de Young Folie là, nous étions à Gao. De Gao, maintenant c'est Bamako. Bamada City.
Bien, mais l'homme est venu toucher Mila Koule. Mais la demande est là. Les bibis, je n'ai pas de la nebi wagashi. Mais la cover est taïba.
Bad girl.
Bad girl. Bad girl. Oh, bad girl. 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 Bad girl.
Bad
girl. Bad girl. Bad girl. Bad girl. Bad girl. Bad girl.
Bad girl. Bad girl.
Bad girl. Bad girl. Bad girl.
Bad girl. Bad
girl. Bad girl. Bad
girl. Bad girl. Bad girl. Bad
girl. Bad girl. Bad girl. Bad
girl. Bad
girl. Bad girl. Bad girl. Bad girl. Bad girl. Bad girl.
Rampom.
Je suis une bad girl. Oh, bad girl. Je suis une bad girl. Oh, bad girl. Bad girl, ni tindon, y bin dombi. Mais la douma de qui la.
Ma vignana qui baisse la nez la bon.
Voilà, à l'instant, c'était là, bien sûr, Faiza featuring avec Malek Bad Girls. Nous poursuivons en musique pour terminer en beauté avec Ersuta Damanda Kekishashu Boss.
Never la kauyo alamana minke fama la tija la kida na musobe kasara kaboy debi na dama me maufa
fajama. Merci à toi, c'est tout cancé. Chama
tigi la mojida oshu beta te katoludo kono kumayere tifo daula oshu beta te katoludo kasange kumayere tifo daula oshu beta te katoludo. I'm a funny and I don't know that they are. Musso Tigia will not deny me, Damantiga, unto him. Abe Musso Chamancono, he did me, Damandala, Allah, never going to never.
Voilà, à l'instant, c'était là, bien sûr, Ersuta Damanda Kekishashu. Voilà ce qui me fait à cette émission du Hit présentée par votre aimable serviteur africain français, le kamikaze 10 micros. Toi-même, tu sais. On se dit à la semaine prochaine. Ciao et bye.
Merci beaucoup, Imirana. Nini me dansi ganga bije mukana tumeka kuma minka odeye koyali fembra jelenka kabla bololoka wa anga mko welele wotunye tijano bamajoye ale kuna fundila ye tijani ni cheko sobeka barola.
Merci beaucoup.
Mko flana wotunye Amadou Sala Touré ale fene kuna fundila ye Amadou fene me foko sobe.
Merci beaucoup, merci à
toi. Mko sabana wotunye Hamadi Diko ye ale fene kuna fundila ye Amadi ami fene foko sobe.
Ok, merci.
Shifina ka obenite au kala menina ni jemuka ni abisa ka soranga bololo sirauka ni via moka ni ay bisbani wolum vla bisbani bani flani kene okori minye jamukanye wala sira au mai sata jarafe selunda wa alitumeneka ukuna au kambe wakati wale.